Kādas ir galvenās problēmas saistībā ar bērnu tiesību aizsardzību, ko jūs šajā dienā gribētu akcentēt?
Nu, vispirms es gribētu apsveikt tos skolēnus un tos vecākus, kuriem šis mācību gads ir noslēdzies. Protams, ka tas nav bijis vienkārši ne bērniem, ne vecākiem, nav bijis vienkārši arī pedagogiem, bet vasara ir sākusies, neskatoties uz visiem ierobežojumiem. Kāds tas ir bijis? Gada noslēgums, kā es minēju, nav bijis vienkārši, un arī Bērnu tiesību inspekcija, neskatoties uz to, ka mēs šo ierobežojumu laikā neveicām pārbaudes klātienē, mūsu darbs turpinājās, un darba turpināja arī bērnu un jauniešu uzticības tālrunis. Un kopš 12. marta, kad tika ieviesti šie ierobežojumi, mēs esam snieguši vairāk kā 1200 konsultācijas. Jāsaka tā, ka interesanta tendence, kas parādījās uzticības tālruņa praksē, ka kopumā, kā jau tas jāsaka, diemžēl ierasts, vairāk ir zvanījušas sievietes, vairāk kā 50%, bet interesanta tendence bija tā, ka bija periodi, bija nedēļas, kurās gandrīz divkārt vairāk zvanīja vīrieši. Kāpēc es saku vīrieši un sievietes, bērnu un jauniešu uzticības tālrunī? Tāpēc, ka šajā krīzes periodā, saprotot nevienkāršo situāciju, mēs aicinājām zvanīt ne tikai bērnus un jauniešus, mēs aicinājām zvanīt pieaugušos, vecākus, pedagogus, kaimiņus, nepalikt ienaudzīgus, aicinājām šajā situācijā, kad visi ir izolācijā mājās. Un jāsaka tā, ka, protams, ja mēs raugamies no statistikas, tad viena liela daļa šām ir zvanījuši arī ar ģimeni tieši nesaistīti cilvēki. Diemžēl, kā jau tas ir ne pirmo gadu un ne pirmo reizi, joprojām pastāv šī vardarbības situācijas ģimenēs, un arī mēs, balstoties uz saņemto informāciju, bijām spiesti vērsties gan bāriņtiesās, gan sociālajos dienestos, un ir bijis atsevišķas gadījums, kad mēs vērsāmies arī policijā.
Sakiet, šie zvani jūs sacījāt gan no sievietēm, gan vīriešiem, kas zvanījuši uz bērnu tiesību aizsardzības tālruni, tie tieši bija par vardarbības jautājumiem, problēmām?
Jautājumu loks ir bijis dažāds. Jautājumu loks ir bijis sākot ar to, ka, piemēram, bērniem ir zema mācību motivācija. Ņemot vērā, ka tātad vecāki bija mājās un paši lielā mērā bija iesaistīti bērnu apmācības procesā. Bija jautājumi par bērnu disciplinēšanas grūtībām. Daudz bija zvani informatīva rakstura, kur zvanītāji vēlējās saņemt papildus informāciju par bērnu tiesībām, par to, ko tad bērns drīkst un kas tad jau robežojas varbūt ar situācijām, kurās jālūdz citu profesionāļu palīdzība. Bija arī zvani par bērnu emocionālo nomāktību. Bija atsevišķi zvani, tie gan bija zvani no bērniem par paškaitējošu uzvedību. Bet jāsaka tā, ka kopumā, ja mēs raugamies vairāku gadu griezumā, zvanu skaits bija nedaudz lielāks, bet mēs nevarētu runāt par tādu lecošu tendenci zvanu skaita ziņā. Taču šie zvani bija sarunas, bija garākas, ilgākas un, ja tā varētu teikt, dziļākas. Tātad zvanītāji bija vairāk ieinteresēti tiešām saņemt konsultāciju par to, kā tad palīdzēt bērniem.
Tad, kā jūs teiktu, kā šī Covid krīze ir ietekmējusi situāciju?
Es domāju tā, ka Covid ierobežojumi vēl pilnībā nav beigušies, un droši vien, ka pilnībā nebeigsies arī pēc 9. jūnija, bet sekas uz pozitīvo vai taisnot otrādi uz negatīvo pusi, es domāju, ka mēs novērosim vēl ilgtermiņā, jo slēgtā vide noteikti ir radījusi savus negatīvos efektus, kurus diemžēl ne uzreiz mēs varam redzēt, jo situācija, kurā bērni varbūt atgriezīsies, ja tā var teikt, lielākā sabiedrībā, respektīvi, vai tās būs bērnu vasaras nometnes vai kādi citi pasākumi, efektu mēs vēl redzēsim, kāds tad ir bijis šim Covid laikam. Bet
jā, šīs sekas ilgtermiņā, tad, ko jūs iesākāt, kā tās varētu izpausties, un kā es noprotu, jūs pieļaujat, ka tās varētu izpausties negatīvā virzienā. Kā tas varētu būt?
Mēs nevaram apgalvot, ka noteikti negatīvā virzienā var izpausties, bet, protams, ka iezīmes būs tas, ko es minēju, tātad bērnu nomāktība, bērnu depresija, paškaitējoša uzvedība. Protams, mēs nevaram runāt par to, ka tas pēkšņi ir noticis tagad Covid laikā, bet tā ir situācija, kurā vairāk ir izkristalizējusi apstākļus ģimenē, emocionālo gaisotni ģimenē un arī to, kā bērns jūtas ģimenē.
Kas ir paškaitējoša situācija?
Paškaitējoša uzvedība ir situācijas, kurās bērns, mazinot savu nomāktību, mazinot savu depresiju, kā bērni mēdz teikt, lai mazāk sāpētu dvēseliski, bērni sev dara pāri bērni, griež rokas, tas nenozīmē to, ka bērni griež vēnas un nonāk stacionārā. Tā ir uzvedība, kas nenovet līdz tādām smagām, varbūt veselības problēmām tajā brīdī, bet tā ir fizisku sāpju nodarīšana sev, tādējādi mazinot citas domas un citas sajūtas.
Un par šīm paškaitējošajām darbībām paši bērni vairāk ziņoja, par to arī vecāki ziņo?
Tie ir vairāk paši bērni, kuri zvana uz uzticības tālruni un runā un konsultējas, un vai arī stāsta, teiksim, ka viņiem jau iepriekš ir bijusi šī uzvedība, un varbūt šajā brīdī vairāk ir akcentējusies un aktualizējusies. Tā kā, tas ir izkristalizējies ilgstošāku konsultāciju laikā. Un plus vēl es gribētu teikt to, ka faktiski sakrita tā, ka ar Covid laiku mums parādījās arī jauns pakalpojums. Tās ir tās augtās čata konsultācijas, kas ir no 12. Dienā līdz 8. Vakarā. Un tas ir situācijas, kad ja nu gadījumā bērns nevēlas vai nespēja kaut kādu iemeslu dēļ runāt, viņam ir iespēja datorā vai telefonā atvērt mūsu mājaslapu un šajā čatā nosūtīt informāciju un saņemt pretī arī nekavējošu psihologa konsultāciju.
Un cik daudz izmantoja šādu iespēju?
Nedēļā tie ir bijuši ap 20 konsultācijām tās ir bijušas, bet jāņem vērā, tā kā es minēju, ka tas ir jauns pakalpojums un popularizēšanai nav bijuši piemērotākie apstākļi, bet neskatoties uz to, mēs uzskatām, ka ap 20 konsultācijām nedēļā tas ir diezgan liels skaitlis, ņemot vērā ierobežoto laika periodu, tātad no 12 līdz 18 vakarā, ko mēs sniedzam, atšķirībā no tālruņa, kurš strādā visu diennakti.
Jā, man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju pienākumu izpildītāju Valentīnu Gorbunovu.